Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Marine Le Penová trvá na své nevině.
Francouzský soud ji skládal vinou ze zpronevěry prostředků Evropského parlamentu.
4 ans de prison dont 2 ans ferme aménagées sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 euros.
Politička je rozhodnutá se soudně bránit proti 5letému zákazu ucházet se o volené funkce.
Pařížský odvolací soud potvrdil, že obdržel 3 odvolání.
Překvapivý verdikt. Tvář krajní pravice ve Francii odsouzena za zpronevěru evropských peněz. Zatím nepravomocně. Ale co víc, Marine Le Penová kvůli tomu nemůže kandidovat na prezidentku. Proberu to s Evou Svobodovou, politoložkou se zaměřením na Francii a editorkou Českého rozhlasu Plus. Dnes je čtvrtek, 3. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, díky, že jste přišla.
Dobrý den, díky za pozvání.
Francouzský deník Le Monde píše o pomalu doutnající bombě, která teď explodovala u pařížského soudu. Mě by zajímalo, koho nejvíc, teda metaforicky vzato, ten výbuch zranil.
Tak nejvíc zranil asi samotnou Marine Le Penovou. Ta metafora té bomby se vztahuje hlavně k tomu, že ona právě vlastně orodovala za tu nevolitelnost těch, kteří budou odsouzeni. Je to nějaké téma, které se u ní objevuje. To znamená, že to je nějaké téma, které ona si vzala za své a bohužel jí teď doběhlo. Mnozí tvrdí, že utrpěla i ta francouzská demokracie. Já si to taky myslím, ale možná trošku jinak v tom smyslu, že dochází k tomu útoku na tu justici, jestli rozhodovala správně, jestli to skutečně nebylo politické rozhodnutí, tak jak to rámuje Marine Le Penová.
Pro ty, kteří ten soud nesledovali, to nepravomocné odsouzení v tuto chvíli je přesně za co? Za zpronevěru peněz, jak jsem se dočetl?
Ano, je to za zpronevěru těch evropských peněz. Jde o to, že ona fiktivně zaměstnávala zaměstnance z peněz, které byly určeny na asistenty, ale ty asistenti neparticipovali na té práci v Evropském parlamentu, často tam prostě ani netrávili fyzicky čas, nebyli tam a byly to naopak lidé, kteří pracovali pro stranu, pracovali pro tu kampaň, pracovali prostě jinde, než na co byly určené peníze.
To znamená, její zaměstnanci Národního sdružení nebo ti, kteří pracovali pro její stranu, tak dostávali peníze za to, že měli být jako kdyby asistenty europoslanců.
Přesně tak. A ten důvod, proč ten rozsudek je z pohledu některých lidí tak přísný, i ten, že podle soudu ona měla stát v centru toho organizování tohoto podvodu. Ona sama zaměstnávala asi 4 asistenty, tam se jedná zhruba o 20 lidí, ale šlo o to, že ona měla být tím strůjcem, který vymyslel ten systém, který trval několik let, který právě měl vyvést ty peníze, které byly určené na ty asistenty, byly určené na nějakou práci v tom parlamentu a vyvedla je do své strany.
Takže zpronevěra evropských fondů. Škoda za víc než 70 milionů korun v přepočtu. To je docela dost. Jak se na to přišlo?
Přišlo se na to tak, že už v roce 2014 někdo dal podnět k OLAFu, k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům. Oznámení v tom smyslu, že tam dochází právě k tomu fiktivnímu zaměstnávání. Ten úřad se tím začal zabývat a potom v podstatě nikdy kolem roku 2015 se to téma předalo i francouzské policii, předalo se to respektive francouzskému ministerstvu vnitra, protože tam samozřejmě je ten problém, že ve Francii je velice přísně regulovaný způsob, jak jsou strany financované a tím pádem to byly nějaké peníze, které byly vyvedené z toho Evropského parlamentu a nespadaly do té kampaně.
On je to hrozně zajímavý příběh. Já jsem se dočetl v Politiku, na serveru Politiko, že tak to byly zaměstnávání třeba bodyguardi Marine Le Penové a že si třeba se svým zaměstnavatelem, totiž s tím europoslancem, vyměnili za 8 měsíců té práce jednu zprávu, nebo že po x měsících prosili Marine Le Penovou, představ nás, když máme pro toho člověka pracovat, což mi přijde tedy.
Nebo ukaž nám Evropský
přijde vlastně docela bizarní. Ona si teď v pondělí, kdy k tomu rozsudku došlo, přišla ho vyslechnout na pařížský soud?
Ona tam byla přítomná, ale odešla dřív, než ten rozsudek dozněl. To znamená, bylo to nějaké gesto nesouhlasu s tím rozsudkem. To vyjádření ale mohli francouzští voliči a všichni ostatní slyšet až večer, kdy ona měla právě nějaký projev, kde opět zopakovala, že to bylo politicky motivované, že se cítí nevinná a že se tedy jedná o útok na to, aby ona mohla znova kandidovat a mohla stát v čele Francie ideálně.
Je suis combative, Je vais pas me laisser éliminer ainsi.
Jsem bojovnice a nenechám se zlikvidovat.
Je vais mener les voies de recours que je peux, il y a un petit
řekla na francouzské televizi, viditelně rozčílená, musím říct.
Jsou miliony Francouzů, kteří mi věří. Miliony Francouzů, kteří ve mě vložili důvěru. A já jsem jim přišla říct, že za ně bojuju už 30 let. A 30 let bojuju proti nespravedlnosti. Takže v tom budu pokračovat až do konce.
Ten verdikt je poměrně přísný. Sama Le Penová mluví o tom, že to je jakási jaderná puma pro její prezidentskou kampaň. Ona dostala 4 roky vězení, z toho 2 roky podmíněně, 2 roky domácího vězení s elektronickým náramkem. Je tam taky tučná pokuta přes asi 100 000 eur.
Je to ta, kterou vlastně musí zaplatit strana a zároveň je tam to, co se nejvíc debatuje a to ten zákaz činnosti na 5 let, respektive zákaz kandidovat do nějakých veřejných funkcí na 5 let. Myslím si, že ten důvod, proč je ten rozsudek tak přísný, je i právě z toho důvodu, nebo tak argumentuje prokuratura, která ten trest navrhla, že ona byla skutečně v centru toho dění a byla strůjcem celého toho podvodu.
K té zpronevěře mělo docházet mezi lety 2004 až 2016, tedy dlouhých 12 let. A já jsem tu na začátku mluvil o té pomalu hořící bombě, o které píše tedy Le Monde. A on ale zmiňuje, ten francouzský deník, že jí v roce 2004 tu bombu zapálil otec Le Penové, Jean-Marie Le Pen. Jak to ty francouzské noviny myslí? Souvisí to právě s tím, že Marine Le Penová převzala tu stranu po svém otci, že vlastně politicky i vyrostla na tom, že její otec byl známý, že její otec už někdy v 70. letech založil Národní frontu, ze které se potom Národní sdružení Marine Le Penové transformovalo?
Určitě. Je to tak, že když on tu stranu zakládal v tom roce 72, tak on byl jeden z těch zakladatelů a samozřejmě to nezakládal s tou intencí, že se z toho stane rodinný podnik, tak jak je to dneska. V jednu chvíli tam figurovala, že ještě ta neteř Marine Le Penové, Marion Marshall. Ale v jednu chvíli on velice aktivně se snažil té Marine, té své nejmladší dceři, vyšlapat tu cestičku tak, aby ona nakonec tu stranu převzala, aby v roce 2011 se stala předsedkyní tehdy ještě Národní fronty a v tu dobu právě on byl i ten, který právě se snažil jí dostat do různých funkcí, aby seděla v Evropském parlamentu, aby byla členkou Národního shromáždění a tak dále.
Jak moc se to myšlenkové prostředí třeba právě i Marine Le Penové změnilo od toho, ve kterém vyrůstala, s jakým vstupovala do té politiky, až po tu současnou Marine Le Penovou, která v posledních letech získávala hodně procent ve volbách třeba prezidentských, dostávala se i do toho druhého kola.
To převzetí té moci od toho otce na dceru je strašně zajímavé. Ona, když v roce 2011 přebírá tu stranu, tak Le Penovi je v tu dobu, tuším, 83 let, to znamená, on jí měl až ve 40, to znamená, oni si byli velice blízký, ale ten věkový rozdíl mezi nimi prostě byl. A ona pochopila jednu zásadní věc a to, že jestli chce v tom volebním systému, v tom dvoukolovém volebním systému vyhrát, tak ona musí tu stranu normalizovat. Často se mluví o tom oddemonizování, de diabolisation Front National. A ona věděla, že ta strana musí projít takovou transformaci, aby v tom druhém kole, kdy si tedy lidé vybírají to menší zlo, aby ona byla nějakým způsobem schopná vyhrát. To se jí podle mě povedlo až v těch posledních volbách, protože dlouho oni měli velice málo poslanců v Národním shromáždění, nemohli často složit ani poslanecký klub, ale byla tam snaha prostě tu stranu hodně proměnit, zbavit jí té antisemické nálepky, kterou právě zosobňoval ten otec, ale nebylo to vždycky úplně jednoduché, protože ten její otec byl velice patriarchální i vůči ní a celé to vyeskalovalo v to, že ona ho v roce 2015 nevyloučila ze strany, ale pozastavila mu jeho členství.
Ach, tak? To znamená, že jí se podařilo druhdy velmi marginalizovanou okrajovou stranu, která neměla skoro žádné zastoupení v těch oficiálních strukturách Francie, normalizovat, dostat blíž ke středu.
Ten způsob, jak jim to dělala, je několikerý. Za prvý je to právě to jako vytlačení těch antisemitských názorů z té své strany. Zároveň je to jako adaptace těch republikánských principů, toho principu sekularismu a tak jako uspůsobení si pro ten svůj diskurs, často jako antimigrantský, ale zároveň je to i právě taková systémovost v tom, že zejména v těch posledních letech se ukazuje, že to dnes už Národní sdružení Rassemblement National vyloženě chce vystupovat jako strana, která je konstruktivní, která nedělá zbytečné obstrukce, která vlastně není antisystémová, která nechce změnit ten systém, která respektuje konstituci, respektuje prostě právní rámec republiky.
Ale mluvíte o té normalizaci nebo o tom přiblížení se středu, nicméně stále platí, a my jsme o tom měli tady celý seriál s Janem Charvátem, politologem z Univerzity Karlovy, že zůstává Národní sdružení na krajní pravici. A když mluvíte právě o tom vztahu otce a dcery, který vyústil v to, že oni spolu měli velké rozkoly, oni snad i vydědil Marine Le Penovou, a letos, když Jean-Marie Le Pen zemřel, jak to Marine Le Penová nesla?
To je strašně zajímavý. On ji vydědil, ten kontakt byl na nějakou dobu přerušený, ale když... A teď je, rozumíte, ten moment toho vyloučení otce, to je úplně jako kruciální zvrat v tom celém příběhu, ten dramatický zvrat v tom příběhu. A ona po té jeho smrti vlastně řekla, že si to bude do smrti vyčítat, že něco takového udělala. Mm-hmm. Samozřejmě, že se to dělo jako ve chvíli, kdy ztratila svého otce, ale to jsou slova, s kterými ona přišla, že litovala toho, že to tímhle způsobem dopadlo.
No, je to pro ní už druhá velká rána letos, totiž potom úmrtí jejího otce letos v lednu. Dochází tedy k tomuto poměrně zásadnímu verdiktu francouzského soudu teď koncem března. Je to raritní, ale není to bezprecedentní verdikt. To mě na tom zaujalo, že v minulosti už francouzské soudy u vysoce postaveného politického činitele řešili taky zpronevěru evropských fondů. Ale tam k odsouzení nedošlo.
Je to tak, jedná se o samotného francouzského premiéra.
Současného
francouzského premiéra, který tedy ale na rozdíl od Marine Le Penové nebyl shledán vinným. Ale důležité je taky zmínit, že ten trest toho nevolení se týká i jiných politiků, nejsou to třeba tak výrazné tváře, ale rozhodně to není něco, co by se v tom francouzském prostoru neobjevovalo. Zákon, na základě kterého tohle soudy v podstatě můžou udělat, je z roku 2017, vznikl na popud nějakých kauz, vznikl na popud i té debaty, ale to je něco, čím se právě hájí dnes soudci.
La justice n'est pas politique.
To je i vyjádření odborového svazu soudců, že oni v tom rozsudku prostě vycházeli z té lidové vůle, kterou stělesňuje rozhodnutí Národního shromáždění.
La loi, hein, le juge ne fait pas la loi, il faut le rappeler, j'applique la loi. Donc...
Že to nebyl jejich výmysl, že následovali literu zákona.
Je pense que c'est une insulte qui est faite à nos institutions.
A asi je podstatné říct, že důvod, proč se ty odbory mají tendenci i vymezit, je to, že jsou vlastně pod velkým tlakem. Jednak tam dochází k vyloženě výhruškám těm jednotlivým soudcům, ale zároveň zejména Jordan Bardella, což je ten oficiální předseda strany Národní sdružení, vlastně jako mobilizuje hodně své příznivce proti, řekněme, justici. On mluví o puči, on mluví o diktatuře soudců.
Aujourd'hui c'est la tyrannie des juges.
Mluví o popravě demokracie.
Cette dérive extrêmement grave devant laquelle nous assistons depuis maintenant plusieurs heures. Elle inquiète des millions de Français.
To znamená, že když jsem mluvila právě o té jako systémovosti, kterou se snaží zdánlivě Národní sdružení vykazovat, tak tady si myslím, že to narazilo na svoje velké limity.
Ona soudkyně, která vynesla ten verdikt, je už pod policejní ochranou a francouzské úřady už řeší právě i ty výhrušky, které jsou teďka směřovány tomu soudnímu senátu. Na druhou stranu se vás musím zeptat, vy jste o tom totiž mluvila úplně na začátku, když jsem se vás ptal na ty metaforické oběti toho výbuchu, který nastal. Jestli skutečně je tím ohrožena i demokratická složka ve Francii tím, že Marine Le Penová skutečně, pokud odvolací soud nerozhodne jinak, tak nebude moct kandidovat v příštích 5 letech v žádných volbách a za 2 roky mají být ty prezidentské volby a ten zákaz platí okamžitě, ještě před tím rozhodnutím odvolacího soudu. Tak to není jen její strana, která teď říká, podívejte se, to není demokratické. Jsou to i třeba politici z Itálie, Giorgia Meloniová, je to ale i představitel krajní levice ve Francii, Jean-Luc Mélenchon. Tak je to něco, co je teďka tématem ve Francii, že možná ten verdikt je příliš přísný a že zasahuje do té zásadní demokratické složky, totiž do voleb?
To vyšetřování toho podvodu trvalo 9 let a my v tuhle chvíli nemáme žádné náznaky, které by zpochybňovaly důvěryhodnost francouzských soudů. A jestli francouzští politici považují ten trest za příliš silný a považují tu její nevolitelnost za nějaký problém pro demokracii, nechť změní ten zákon. V každé zemi je spousta nástrojů, které jsou legální, ale otázka je právě té legitimity. Jo? Třeba důchodová reforma byla schválena pomocí paragrafu ústavy, který vlastně dovoluje premiérovi schválit nějaký zákon bez souhlasu Národního shromáždění. Funguje to tedy tak, že pakliže to Národní shromáždění nevysloví nedůvěru, tak ten zákon projde. My se můžeme bavit o tom, jestli tam není ten demokratický deficit, jestli by takto měl být schvalováno v podstatě dekretem zákony. Ale ve chvíli, kdy to je legální, tak my to prostě nemůžeme úplně říct, že to je nedemokratické. Vidím tam ten demokratický deficit a upřímně vidím i demokratický deficit v tom, když ten trest je, nemůžu být volená. Na druhou stranu, ona je prostě odsouzená za to, že byla strůjcem poměrně rozsáhlé zpronevěry peněz. To znamená, že jako opravdu nechtě francouzští poslanci změní ten zákon.
Francouzský odvolací soud už se vyjádřil dopředu, že by chtěl to rozhodnutí vydat před těmi volbami prezidentskými, už někdy v roce 2026.
Tam se mluví o tom, že ten odvolací soud trvá 18 měsíců až 2 roky a myslím si, že samozřejmě bude snaha spíš to vydat a právě nedat Marine Le Pen tu záminku v tom směru protahovat do soudní řízení tak, aby k tomu verdiktu odvolacího soudu nedošlo před tedy těmi plánovanými volbami.
Které jsou v roce 2027. Kdyby do nich Marine Le Penová nešla, je její strana vyřízená? Šel by místo ní do toho volebního klání současný předseda strany Bardella, nebo ne?
To je docela zajímavé, že se očekávalo, že třeba Marine Le Penová nebo mnozí třeba očekávali, že ona navrhne nějaký plán B, který by teda v tomhle směru asi byl právě Jordan Bardella, ale ona to zatím neudělala. Ona zatím říká, já budu prostě bojovat do konce a budu se snažit vyhrát u toho odvolacího soudu. My ani nemáme jistotu, že ten odvolací soud jí zprostí té viny. Ale ona o tom zatím nemluví, ale samozřejmě Jordan Bardella je číslo 2 ve straně. Ona neudělala tu samou chybu, kterou udělají otec, ale včas si začala hledat toho svého následovníka, často je právě nazýván tím korunním princem.
On mu není ani 30 let.
Je to tak, je velice mladý, byť samozřejmě ona je tou, jak Francouzi říkají, patronkou, ona je tou jako skutečnou šéfkou toho hnutí, nebo tak to aspoň vypadá, ale je vidět, že ona i takto se snaží nějak zevnitř změnit tu stranu, proběhly nějaké volby, jako vnitrostranické, kde Bardella vyhrál. Bardella je velice oblíbený u mladých lidí, což je právě něco, co se třeba změnilo oproti těm 80. začátku 90. let, kdy to byla strana spíše těch starších ročníků. Dneska dokáže zaujmout i mladší ročníky a dokáže zaujmout nejenom ty lidi, kteří se cítí nějakým způsobem marginalizováni, ale vlastně si v posledních letech daří mezi ty své voliče zahrnout i ty takzvané kádry, to znamená ty lidi v nějakých vedoucích funkcích.
A je to právě Jordan Bardella, který, a vy už jste to zmínila, teďka mobilizuje Francouze a svolává je k demonstracím. Očekávají se už tento víkend. Vy z vlastní zkušenosti s Francií řekněte, zvrhne se to v nějaké nepokoje?
To si úplně netroufám vyvěštit, ale samozřejmě, když se budeme řídit tím, co se týče demonstrování ve Francii v posledních desetiletích, v posledních letech děje, tak ta obava tam samozřejmě je. Doufám, že k žádným násilným nepokojům ve Francii nedojde a že se podaří vlastně tu situaci uklidnit. Já věřím v tomu, že i jako není samozřejmě zájmem Národního sdružení a Bardelli, aby k nějakým výraznějším násilnostem došlo, protože stále jde o to, že oni se snaží zachovat si tu tvář té strany, ale myslím si, že to je právě neustálý boj té strany, do jaké míry být vlastně ta spořádaná strana, která je konstruktivní a do jaké míry naopak si držet tu svoji antisystémovost, tu svoji jako odlišnost od zbytku té politické garnitury. A vidět, že oni v posledních měsících, tak oni naopak sází víc na tu radikální, víc to tlačí tímhle směrem, ale doufám, že nečeká Paříž a celou Francii žádné další politické násilí.
Dobrá, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Evou Svobodovou, politoložkou se zaměřením na Francii, která jako doktorantka působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Současně je Eva editorkou Českého rozhlasu Plus. Bavili jsme se o soudu s Marine Le Penovou a o zákazu činnosti, kvůli kterému teď nemůže kandidovat na prezidentku v roce 2027. Jestli to odvolací soud změní, to budeme určitě sledovat. Ve Vinohradské 12 máme nachystané tento týden ještě jedno téma, uslyšíte ho ve známých časech na známých místech, k tomu novinka. Každý večer jsme od tohoto týdne taky na Radiožurnálu a spustili jsme vlastní instagramový profil Vinohradská 12 /CRO jako Český rozhlas. Dáváme tam videa a fotky z natáčení, upozorňujeme tam na nové epizody a tak dále. Určitě se podívejte. Naslyšenou zítra.